Қалампырдан кепырамыз. Оксфорд олигохының математика профессоры доктор Том Крофорд статистика маркезі білян біргелікті тарықтаги ең яқшы футболчыны анықылаш үчін мақсус формулы шлеп чықты. Бұл хақты Дели Майл нашыр хабар берді. Такетләнші мұтахасис олтын топ сорынны кива ұндан ортық марты қолге кіріткен футболчыларды органген. Истісіно тарихасыда база афсонави футболчылар Пеле ва Марадона хам ройхатке кіртілген. Крофорд мүлі ва халқару турнирлардаги ғалабалар, жамови ва индивидуал мукафотлар, клублар ва терма жамолар үчін кіртілген голлар, халқару ва шахси рекордлар хамда олтын топ үчін күрашты олынген овозлар сонына хисоблаучи формуланы ишлаб чықты. Тадқиқотларга кўра тарихтаги энг яхши футболчи номи Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Криштиану Роналдуга насиб қилди. Рейтингда 2-чи ўринни PSG футболчиси Леонель Месси, 3-чи ўринни эса бразилиялик Пеле эгаллади. Кучли бешликдан санаб ўтилган футболчилардан ташқари sobiq futbolchilar Ferenc Puskas va Ronaldo Nazario o'rin egalladi. Shuningdek, Marco van Basten, Alfredo Di Stefano, Michel Platini, Diego Maradona va Johan Cruyff kuchli 10 likka yakun yasadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.